SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุพอดแคสต์ซีรีส์ชุดรักเอ่ยจาก SBS ไทยฟังได้เลยอย่างจุใจไม่ต้องรอที่ sbs.com.au/thai รักพยาบาทการทรยศหักหลังของคนรักที่อยู่ร่วมบ้านซึ่งคุณพิมพ์สาวไทยในออสเตรเลียประสบมาถึง3ครั้งกับชาย3คนเธอฝากข้อคิดถึงคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีแต่ความทุกข์ระทมจะก้าวออกมาอย่างไรติดตามบทสัมภาษณ์นี้ได้จากดิฉันปริสุทธ์สดใสเอสพีเอสไทยค่ะวันนี้เราคุยกับคุณพิมพ์นะคะก็เป็นสาวไทยในออสเตรเลียที่เรียกว่าเจอความรักที่ค่อนข้างจะไม่สมหวังแต่ว่าคุณพิมพ์ก็ยังอยู่ได้อย่างร่าเริงนะคะจากประสบการณ์เนี่ยที่คุณพิมพ์เคยเจอคนรักหักหลังมาหลายครั้งที่กำลังจะเล่าให้เราฟังเนี่ยนะคะคุณพิมพ์รู้สึกเข็ดขยาดกับความรักบ้างไหมคะ
ในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะคือรู้สึกว่าความรักอ่ะมันเป็นสิ่งสวยงามเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมในสิ่งที่เราขาดหายไปแล้วก็หล่อเลี้ยงให้เรามีอินสปิเรชันในส่วนตัวคือตัวเองไม่เคยเข็ดในการมีความรักใหม่เลยค่ะ
ความรักที่เคยมีที่ค่อนข้างจริงจังแล้วก็มีการหักหลังกันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะกี่ครั้งคะ
คร่าวๆน่าจะประมาณสัก3ครั้งนะคะที่เป็นความรักแบบจริงจัง3ครั้งที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียเลยแล้วก็เหตุการณ์ก็คือซ้ำๆกันทั้ง3ครั้งเลยแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยถือว่าค่อนข้างหนักสุดค่ะ
ครั้งแรกนี่เกิดขึ้นยังไงคะ
ค่ะเพิ่งมาค่ะแล้วก็มีแฟนแล้วก็เหมือนแฟนมาด้วยแล้วด้วยความที่ว่าเราอ่ะเราไปเรียนแล้วเขาเองเนี่ยก็ไปทำงานแล้วเขาก็ใกล้ชิดกับอีกคนนึงซึ่งเราเองก็รู้จักก็เหมือนว่าเหมือนไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะไปกัน3คนแล้วเราก็มารู้ความเปลี่ยนแปลงอ่ะแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำให้เขาเนี่ยเหมือนเป็นการเตรียมพร้อมให้เขาเนี่ยได้ไปด้วยกันแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเออเราเดินออกมาดีกว่าแต่ครั้งแรกอะคือรู้สึกว่ามันไม่เท่าไหร่รู้สึกแค่แบบเจ็บแต่มันไม่ได้ถึงขั้นรู้สึกว่ามันเจ็บมากๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนครั้งที่2ก็คล้ายๆกันก็คืออยู่ด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกัน2ปีแล้วฝ่ายชายเนี่ยก็ไปเหมือนแชทแค่คุยกันธรรมดาคําว่าคุยธรรมดาเนี่ยมันสามารถมีความสัมพันธ์ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้วผู้หญิงคนนั้นที่ส่งเมสเซจมาก็คือเหมือนแบบแอดกันใน Facebook แล้วก็ส่งเมสเซจมาเหมือนเป็นน้ำผึ้งหยดอ่ะนิดๆแล้วแบบทีละเล็กทีละน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดความสัมพันธ์ขึ้นมาแล้วจนเราจับได้เราก็เลิกไป
ครั้งที่2นี่รู้สึกว่าค่อนข้างจะดูเด็ดเผ็ดมัน
ครั้งที่2ก็ดูเด็ดเผ็ดมันครั้งที่3ดูเด็ดกว่าค่ะครั้งที่2ก็คือเราจับได้นิดๆคือเรารู้สึกว่าผู้ชายใช้โทรศัพท์บ่อยปกติเราเป็นคนไม่เช็คโทรศัพท์ไม่ยุ่งไม่อะไรเลยถือว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวทีนี้พอตกกลางคืนปุ๊บเนี้ยเราก็ใช้โทรศัพท์เขาเนี่ยแล้วเราก็ลองกดดูไงคะแล้วมันก็สแกนนิ้วมือไม่ได้แต่มันสแกนหน้าได้แล้วก็เอาโทรศัพท์ไปไว้ที่หน้าเขาแล้วก็สแกนออกมาแล้วเราก็ดูข้อความทั้งหมดคือตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็คุยตามปกติแต่เราก็ถือว่าเราโตกันแล้วเราไม่ใช่เด็กๆแล้วแต่ตัวเขาเนี่ยอาจจะเด็กกว่าเราเขาเด็กกว่าเรา5ปีเขาก็ยังมีความรู้สึกแบบมุ้งมิ้งส่งเมสเซจเขาอาจจะคิดถึงตอนที่เราจีบกันใหม่ๆแล้วเราชอบส่งเมสเซจแต่พอว่าคนเราอ่ะพออยู่กันไปนานๆมันจะขาดความหมั่นเช็คกันตลอดเวลาเงี้ยแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะอยากจะได้ความรู้สึกตรงนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นแบบ excuse มากกว่าเขาจะชอบเรื่องว่ามีคนคอยใส่ใจพอเราอ่านเมสเซจเนี่ยเราก็ปริ้นออกมาเลย คือทุกอย่างเนี่ยเราปริ้นมาเป็นปึกๆเลยนะคะปริ้นมาเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ปริ้นเก็บมาแล้วเราก็บอกเขาว่าครั้งเนี้ยเพราะตัวเองจะต้องไปต่างประเทศอีกทีนึงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเรากลับมาเราค่อยมาคุยกันพอกลับมาปุ๊บเขาก็เหมือนเดิมคือแบบดูแลเอาใจใส่เหมือนบอกว่าเลิกกับคุยกับผู้หญิงคนนั้นแล้วอะไรเงี้ยพอผ่านไประยะเวลาผ่านไปพอสมควรเราก็บอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรประมาณนี้อีกเนี่ยเราจะหายไปเลยเราจะหายไปจากชีวิตคุณเลยทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำสองกับผู้หญิงคนเดิมแล้วผู้หญิงคนนี้คือเด็ดที่สุดคือเขาก็มีสามีแล้วอยู่ด้วย คือมันเด็ดตรงนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันไม่ถูกต้องใช่ค่อนข้างไม่ถูกต้องเราก็เลยตัดสินใจโทรไปถามคือเราไม่ได้โทรไปถามฝ่ายหญิงนะเราโทรไปบอกฝ่ายชายของผู้หญิงว่ายูรู้ไหมว่าภรรยาของยูเนี่ยเขาคุยกับสามีฉันคือก็พูดไปตรงๆเลยอ่ะแล้วทีนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาแหละหลังจากนั้นอ่ะคือเราก็ปริ้นข้อความมาก็คือกดแคปเจอร์แล้วก็ส่งข้อความเข้าหาตัวเองแล้วก็ปริ้นมาเป็นปึกๆเลยแล้วก็ไว้ใต้เตียงทีนี้เรารู้สึกว่าเราครบตัวเองมากกว่าเราเรสเปคตัวเองอ่ะก็เลยเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ไปเช่าบ้านก่อนบ้านเนี่ยอยู่ตรงข้ามซอยกันเพราะเรารู้ว่าฝ่ายชายเนี่ยกิจวัตรประจำวันอ่ะเป็นยังไงไปทำงานกี่โมงกับกี่โมงซึ่งเราไม่ได้ย้ายหนีไปไกลเลยคะเราก็ย้ายหนีไปแค่ฝั่งตรงข้าม
คือว่าในระหว่างที่เราเตรียมการทั้งหลายเนี่ยเขาไม่รู้
เลยเพราะว่าเราบอกเขาไปแล้วว่าอย่าจับได้ในครั้งที่2จะไม่มีการพูดจากันแล้วถือว่าควรจะเคารพสิทธิ์ตรงนี้ด้วยเพราะเราไม่ได้แต่งงานกันเราก็ปิ้น2ปึกนึงเนี่ยส่งไว้ที่บ้านฝ่ายชายของเรานะคะส่งไว้ที่บ้านฝ่ายชายว่าเราเลิกกันแล้วและเนี่ยคือทั้งหมดที่เราเก็บหลักฐานเอาไว้ถ้ายูจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือหลักฐานว่ายูนอกใจอ่ะมันไม่ใช่แค่ข้อความที่แบบว่าพลอดรักแต่มันข้อความนัดแนะกันไปไหนอะไรเงี้ยนัดแนะกันไปโรงแรมนัดแนะกันไปสถานไปที่ต่างๆไปเที่ยวกันมามีรูปมีอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยมันโจ่งแจ้งมันเป็นหลักฐานดีเลยเราก็เลยว่าก็เลยย้ายบ้านก็ย้ายไปฝั่งตรงข้ามเขาก็ตามหานะตามมาประมาณเดือน2เดือนอ่ะเขาก็ตามหาแต่เราก็บอกว่านัดมาคุยกันก็คือพอเดือนนึงผ่านไปแล้วก็เลยนัดมาคุยกันว่าสาเหตุที่เราเลิกอ่ะเพราะเรารู้ว่าถ้าเราเลิกถ้าเราย้ายของออกจากบ้านเนี่ยปัญหามันจะใหญ่คือเขาไม่ให้เราย้ายออกแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราหมดความอดทนเราพอแล้วและตรงนี้มันก็เป็นหลักฐานแล้วก็โทรบอกเขาว่าอยู่ลองดูใต้เตียงนะอันนี้มันคือหลักฐานที่ฉันรู้มาตั้งนานแล้วฉันรู้มาเป็นแบบ 5-6 เดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ย
แล้วตอนที่ย้ายออกไปนี่ก็คือค่อยๆย้ายจากนั้นเหมือนกับว่าเขาไปข้างนอกกลับมานี่ก็ไม่เห็นของไม่เห็นเราข้าวของเราก็หายวับไปหมดเลย
ใช่ค่ะ รอบเดียวค่ะอย่าไปทีละเล็กทีละน้อยค่ะเสียเวลาค่ะคือรอบเดียวเลยไปเช่าบ้านเสร็จย้ายของเลยคือวันเดียวจบทุกอย่างย้ายภายในวันเดียวจบแล้วเราก็โทรไปบอกแม่เขาว่าเราเลิกกันแล้วเป็นก็คือแบบนั้นเลยวันเดียวเอาให้จบไปเลย
คุณพิมพ์นี่ก็ใจเด็ดมากเลยนะ
ค่ะแล้วรู้สึกว่าเราให้โอกาสไปแล้วนะคะเราให้โอกาสไปแล้วอะแล้วมัน6เดือนอะมันนานพอสมควรในการปรับความเข้าใจกันเลยตรงนั้นแล้วรู้สึกว่าถ้าเขายังมีความเป็นเด็กตรงเนี้ยปล่อยไปดีกว่าแล้วเราไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะไม่งั้นเราจะมาเสียเวลากับคนคนหนึ่งโดยที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรเขาได้หรอกอะไรเงี้ยสู้เราเก็บแรงตรงนั้นอะเก็บความคิดเก็บพลังงานตรงนั้นไปทำอย่างอื่นดีกว่าแล้วเราก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองดีกว่าแล้วซึ่งมันก็ดีกว่าจริงๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะดีกว่าจะมาเจอคนที่3เนี่ย
ดีกว่าแล้วก็มาเจออีกคนนึงที่บอกว่าเจ็บกว่า
พอดคาสต์ซีรีส์ชุดรักเอ่ยจาก SBS ไทยฟังได้เลยอย่างจุใจไม่ต้องรอที่ sbs.com.au/thai
คนที่3นี่ถือว่าคือตัวเองเป็นคนโสดนะแล้วตัวเองก็จะเว้นช่วงโสดเหมือน2ปี3ปี3ปีครึ่ง4ปีบ้างอะไรเงี้ยก็จะเว้นช่วงโสดมัน2ปีครึ่งเว้นช่วงโสดไปแล้วก็เมื่อเจอผู้ชายคนนี้ตอนนั้นตัวเองทำงานสถานที่นึงเขาก็จะค่อยๆไปมาเหมือนไปมาคอยมาแวะมาเอาขนมมาให้มาดอกมาอะไรอย่างเงี้ยก็เจอกันแล้วก็คุยกันพัฒนาความสัมพันธ์จนเราย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เติมเต็มทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ในปีกับปีที่3
ือว่าย้ายมาอยู่ด้วยกัน2ปีกับ3ปีทุกอย่างก็ค่อนข้างราบรื่นใช่มั้ยคะมีความสุขมากช่วงนั้น
มีความสุขมากค่ะทุกอย่างมีความสุขมากมันอาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าเราอาจจะมองข้ามไปซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันด้วยตัวเราเองเราอาจจะไม่รู้เหมือนกันเราอาจจะเป็นคนบ้างานหรือทำงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วมันเกิดเรื่องมาได้ยังไงอะคะ
คิดว่าน่าจะเกิดเรื่องเพราะว่าตัวเองอยากจะทำอะไรใหม่ๆตัวเองอยากจะทำอะไรส่วนตัวเพราะปกติกับตัวเองเนี่ยจะเอาเวลาของตัวเองเนี่ยไปช่วยงานของเขาเป็นส่วนใหญ่เหมือนอาทิตย์นึงเนี่ยมันจะมีฟังก์ชัน4วันละก็ไปกินไปแบบดินเนอร์ลันช์ทุกอย่างบิสเนสลันช์บิสเนสดินเนอร์จนอ้วนอะค่ะจนประมาณเท่ากันประมาณกับ10โลค่ะใช้ชีวิตแบบนั้นอะจนเรารู้สึกว่าแล้วชีวิตเราล่ะชีวิตเราเมื่อก่อนล่ะเรายังมีสังคมเรามีเพื่อนฝูงเราได้ทำงานส่วนตัวพอเราบอกเขาว่าฉันไม่ไปงานกับยูนะฉันจะทำอันนี้มันเป็นทีละเล็กทีละน้อยทีละจุดทีละจุดเราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยว่าเขาเปลี่ยนจนวันคริสต์มาสเขามาบอกว่าเขามีบางอย่างจะบอกเราเราก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเขาไม่สามารถจะเก็บความลับนี้ได้อีกแล้วเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนึงคือเขามาบอกเราในวันคริสต์มาสแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยเขามีกันช่วงเดือนพฤศจิกายนคือมันไม่นานอ่ะมันความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่ทีนี้เราก็เลยถามว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันแค่เซ็กส์หรือว่าโกลด์รีเลชั่นชิพพอเราถามไปตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันแค่เซ็กส์เราก็เลยกลับมาทบทวนว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่ามันแค่เซ็กส์อ่ะตรงเนี้ยฉันจะไม่ยุ่งยูไปคลีนเหมือนยูไปจัดการถ้ายังจะอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต่อคือเราก็บอกว่า take a break นั้นเรา take a breakเพราะเป็นช่วงที่ตัวเองจะกลับเมืองไทยถือว่ากลับเมืองไทยสักเดือนนึงแล้วก็เทคเบรกกันไปเหมือนต่างคนต่างมาทบทวนว่าอยากจะทำอะไรตัวเองอยากจะทำอะไรเขาอยากทำอะไรเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบโสดหรือเปล่าหรืออยากจะแบบว่ากลับมาจริงๆเพราะว่าเขาตอนนั้นน่ะจะแต่งงานกันแล้วนะคือคิดจะแต่งงานกันแล้วนะแล้วผู้หญิงคนนี้เข้ามาพอมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราควรจะสะบัดป๊อปเดินหนีเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่าหรือคิดมากขึ้นเพราะเราโตมากขึ้นเราก็เลยคิดมากขึ้นว่าเออเราควรจะใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาโดยให้เขาแก้ปัญหาไม่ใช่เราแก้ปัญหา
แล้วทีนี้พอให้เวลาเขาเรียกว่าให้เวลาเขาได้คิดทบทวนสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตว่างั้นเถอะแล้วพอกลับมาเป็นยังไงต่อไปคะ
ตัวเองรู้คำตอบของตัวเองตัวเองรู้คำตอบว่าตัวเองพอแล้วแน่ๆเพราะตัวเองเป็นคนที่ไม่มีความอดทนตัวเองไม่มีความอดทนในการจะต้องมาจัดแจงเรื่องราวอะไรแบบนี้เพราะตัวเองสามารถอยู่ด้วยตัวของตัวเองอยู่โสดได้อะไรได้อะไรเงี้ยทีนี้พอเราไปเมืองไทยปุ๊บบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่อยากรู้อ่ะเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยขุดคุยพอคนที่3แล้วไม่อยากไปขุดคุยอะไรเพราะเสียสุขภาพจิตก็จะมีเพื่อนๆเนี่ยจะคอยขุดมาให้ส่งไอ้นี่มาให้ไอ้นั่นมาให้ไอ้นี่มาให้แล้วบอกเฮ้ยพอแล้วไม่ต้องรูปอะไม่ต้องแล้วส่งมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปคุยว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครอะไรอย่างเงี้ยจนเราโทรไปถามผู้หญิงว่าเราได้เบอร์มาแล้วก็โทรไปถามว่ายูรู้ไหมฉันแค่ถามคำถามคำเดียวเลยนะยูรู้หรือเปล่าว่าแฟนของเราเนี่ยมีความสัมพันธ์มีครอบครัวแล้วยูรู้ไหมบอกยูรู้หรือเปล่าผู้หญิงก็บอกว่าเดี๋ยวฉันขอโทรกลับไม่ฉันต้องการคำตอบนี้ว่ายูรู้หรือไม่รู้ถ้ายูรู้เราต้องอาจจะต้องคุยกันนานแต่ถ้ายูไม่รู้ถือว่าโอเคเขาบอกว่าเขารู้เราก็เลยวางสายไปเสร็จแล้วเราก็มาคุยกับฝ่ายชายโดยแบบ open talk เขาก็คุยว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราเลยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาล้วนๆเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่อะไรเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงพอพูดคุยเรื่องอารมณ์อ่ะคนเราอ่ะมันก็จะคุยกันว่าก็เพราะอยู่นั่นแหละก็เพราะอยู่นั่นแหละเพราะอยู่นั่นแหละทำให้ฉันเป็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าถ้าอยู่พูดแบบนี้มันไม่แฟร์เราไม่สามารถหาเหตุผลมารองรับความผิดเราได้เพราะว่าถ้าเราทำผิดมันคือว่าเราทำความผิดเองเพราะเราคิดแล้วเราไต่ตองมาแล้วถูกไหมคะถ้าเราสมมติว่าอยู่นี่แหละทำให้ฉันเนี่ยต้องไปขโมยของอยู่นั่นแหละที่ทำให้ฉันจะต้องไปฆ่าคนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ละ
เรารู้สึกว่าเหมือนกับเขาโยนความผิดมาให้เราโทษเรา
ใช่ใช่พอเรากลับมาแล้วเรามาพูดอีกทีนึงแล้วเราไปเจอบางสิ่งที่บ้านซึ่งเราเคยบอกไปแล้วว่าในช่วงจังหวะที่ฉันไม่อยู่เนี่ยอย่าพาใครมาบ้านให้ความเคารพกันบ้างอะไรเงี้ยอย่าพาใครมาบ้านแต่มันเป็นเรื่องของเกมที่ผู้หญิงก็จะวางบางสิ่งบางอย่างให้เรารู้ว่าเขามาบ้านแล้วนะพอเราเจอปุ๊บเราก็เลยบอกว่าเออเราต้องจบฉันไม่อยู่แล้ว หลังจากนั้นเราก็มาเจอบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นเขาก็ไปทรายบ้านให้ผู้หญิงอยู่เหมือนจัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคือเหมือนแบบเซตอัพนิวไลฟ์ให้ผู้หญิงคนนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออคือเราเลิกดีกว่าคิดว่าแล้วเราไปเปิดโอกาสให้กับตัวเองทำอย่างอื่นดีไหมอะไรเงี้ยโดยในความรู้สึกก็คือเราก็ยังรักเขาอยู่เขาก็ยังรักเราอยู่มันเป็นความรู้สึกตรงนี้คือถามว่าจะกลับมาเหมือนเดิมไหมคือเรารักกันแต่มันไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้เพราะตัวเขาเองเขารู้สึกผิดแล้วเขาก็ได้รับบทเรียนแล้วจริงๆคือพอหลังจากนั้นหลังจากจบเขาจบกับเรามันก็มาประมาณมันก็เยอะประมาณเกือบ6เดือนพอเรามีชีวิตใหม่เขาก็มา6เดือนตามง้อตามอะไรเงี้ยส่งเมสเซจมานู่นนี่นี่นั่นแล้วก็ท้ายที่สุดเขาก็ไปเริ่มต้นกับผู้หญิงคนนั้นก็ใช้ระยะเวลาประมาณปีครึ่งผ่านของเราไปเนี่ยประมาณน่าจะประมาณ2ปีอะพอรวมปีครึ่งกับ6ช่วง6เดือน2ปีเราก็ได้รับโทรศัพท์เขาก็ส่งข้อความมาว่าขอคุยด้วยเขาอยากจะขอโทษแบบจริงจังเลยบอกว่าไม่ต้องขอโทษหรอกเพราะว่าเราลืมไปแล้วเรื่องแบบนี้เราลืมไปแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันมีเรื่องที่จะคุยด้วยเพราะฉันรู้สึกว่ามันค่อนข้างหนักสำหรับฉันอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเออนั่นไปคุยแบบเป็นเพื่อนนะแล้วเสร็จเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นดั้มเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันขอหัวเราะแป๊บนึง
มึงไงคะรู้สึกสะใจ
ก็ไม่ได้สะใจรู้สึกว่าเขาบอกว่ายูจะคงจำไม่ได้หรอกแต่ว่าในช่วงระยะเวลา2ปีเนี่ยฉันไม่เคยนอนหลับเลยแล้วไอ้คำพูดยูอ่ะมันอยู่ในสมองฉันตลอดเวลาแล้วก็คำพูดอะไรวะคือคำพูดอะไรคือเราลืมไปแล้วอ่ะเราทุกแบบลืมไปเลยแล้วคือเราให้อภัยเขาเพราะว่าเรารักเขาด้วยแต่เราก็ไม่ลืมในสิ่งที่เขาทำกับเราแต่เราลืมในสิ่งที่เราพูดกับเขาในวันนั้นคือเราลืมไปแล้วเรามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นทุกอย่างมันดีขึ้นทุกอย่างมันดีไปหมดเลยคือเขาบอกว่ายูอ่ะมองตาฉันแล้วยูบอกว่า I believe in karma แล้วนี่มันคือ karma เขาก็เรียนรู้ในความรู้สึกเพราะเราเคยพูดว่ายูสักวันนึงอ่ะยูจะเข้าใจความรู้สึกว่ามันเจ็บแต่แบบมันร้องไห้ไม่ได้แต่มันเจ็บมากๆคือมันเจ็บมันไม่รู้จะมันจะไม่มีอะไรที่มาพูดอธิบายเป็นคำพูดได้อะไรเงี้ยไอ้ที่ฉันไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้หมายความว่าฉันแบบเป็นคนแบบโคเป็นสโตนเป็นอะไรนี่นะแต่แบบไม่รู้จะเสียใจไปทำไมอะไรเงี้ยจนเขามาได้รับรู้ความรู้สึกตรงเนี้ยเขาถึงแบบกลับมาขอโทษอีกครั้งหนึ่งแต่เราก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันน่ะยังรักอยู่แบบเป็นเหมือนเราเคยมีความรู้สึกดีๆกันมาก่อน
คุณพิมพ์ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแค้นใจหรืออาฆาตพยาบาท
ช่วงแรกๆเนี่ยมันมีบ้างเราไม่ใช่พระเราก็รู้สึกแบบทำไมถึงทำอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้มีเขาที่จะเกิดขึ้นเลยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดเพราะอะไรเรารู้สึกแค้นเล็กๆนะเราไม่ได้แค้นมากนะเรารู้สึกแค้นเล็กๆเพราะความรักมันมากกว่าความแค้นทีนี้พอเรามาชั่งใจแล้วเราก็มาคิดว่าเออมันก็เท่านั้นแหละมันสู้แบบปล่อยไปดีกว่าปล่อยความรู้สึกแค้นตรงนี้ไปดีกว่าแล้วเราจะได้มา move on เร็วขึ้น
คุณพิมพ์เคยนั่งวิเคราะห์ไหมคะว่าทำไมตัวเองเนี่ยถึงเจอเหตุการณ์ทำนองนี้ซ้ำหลายครั้งหรือเป็นเพราะว่าโชคไม่ดีมากกว่าหรือว่ามันมีอะไรสักอย่างนึงที่เราอาจจะมีผู้ชายแบบที่เป็นแบบเนี้ยที่มันทำให้เรารู้สึกชอบหรือว่ามันแค่บังเอิญทำไมมันถึงได้เกิดขึ้นตั้งสามที
เคยคิดเหมือนกันคิดก่อนว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นดึงตัวเองอาจจะชอบผู้ชายที่แบบว่าค่อนข้างรักสนุกล่าเริงเป็นคนที่แบบบุคลิกที่ชัดเจนบุคลิกผู้นำบุคลิกชัดเจนแล้วคนพวกเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประมาณนี้สองมองที่ตัวเราคือตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่ open mind จะไม่ค่อยมีความหึงไม่อะไรเลยไม่เช็คไม่ถามไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเปิดช่องว่างให้กับผู้ชายได้ทำอะไรได้มากขึ้นเพราะรู้สึกว่าเออแฟนเราไม่ได้หึงแฟนเราไม่ได้นู่นไม่ได้นี่ไม่อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่สามจะเป็นความโชคร้ายหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงเจอและอย่างสี่ก็คือคิดถึงตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองมีจุดบกพร่องอะไรหรือเปล่าแต่เคยคิดแล้วว่าถ้าสมมติว่าเราคิดเสมอว่าตัวเองมีจุดบกพร่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่ผลดีนะครับมันเป็นเรื่องของการสองคนแล้วเราปรับเปลี่ยนในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตัวเองอาจจะเป็นคนที่ไม่มีความอดทนมากพอแต่เรารู้สึกว่าเราจะอดทนทำไมพอเรามาเจอคนอะไรแบบนี้เราก็ไปดีกว่าเพราะตัวเองเป็นคนว่าถ้าสมมติin relationship แล้วเนี่ย เราก็จะโฟกัสกับคนคนเดียวแต่ถ้าเราบอกว่าเดทติ้งแล้วอาจจะโฟกัสไปประมาณ10คนค่อยว่ากันค่อยว่ากันแต่ทีนี้คือบอกว่าถ้า in relationship แล้วเนี่ยคนเดียวเลยอันนี้ตัวเองวิเคราะห์มาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอาจจะเป็นทั้ง2อย่างทั้ง2อย่างคือ1อาจจะโชคร้าย2คือตัวเองชอบเปิดโอกาส
หลังจากเกิดเหตุการณ์มานี้3ครั้งเนี่ยนะคะคุณพิมพ์คิดว่ามันสอนบทเรียนอะไรให้ตัวเองที่สำคัญที่สุดอะ
ใจเย็นๆนะมันคงต้องใจเย็นต้องมีสตินิดนึงคือเรื่องคู่อ่ะในยุคนี้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายรูปแบบมันไม่มีความจำเป็นว่าถ้าเรามีความรักแล้วเราจะต้องแบบอยู่ด้วยกันมันจะมีความรักในระหว่างเพื่อนบางคนเนี่ยก็อาจจะแค่แบบว่าอยากจะแค่แฮงเอาท์แต่ไม่อยากอยู่ร่วมกันก็ จะเป็นบัดดี้อะไรสักอย่างหรือจะเป็นแค่แคชชวลอะไรสักอย่างมันมีหลายรูปแบบแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราทำใจยอมรับได้หรืออะไรตรงนั้นอะแล้วก็เป็นความสุขอีกแบบนึงแต่ถ้าท้ายที่สุดแล้วทุกคนอะท้ายที่สุดแล้วทุกคนเนี่ยก็มีความหวังที่จะอยู่กับใครเหมือนแบบ grow old together แบบอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าอะไรเงี้ยมันมีแต่เราอาจจะยังไม่เจออาจจะยังไม่เจอด้วยจังหวะและเวลา
ผู้หญิงส่วนหนึ่งเนี่ยบางครั้งเจอเรื่องพวกนี้แล้วก็ทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขแล้วก็อาฆาตแค้นพยาบาทไม่มีความสุขแต่ว่าไม่ออกมาคุณพิมพ์จากเจอเหตุการณ์พวกนี้แล้วเนี่ยคิดว่ายังไงคะการทนอยู่หรือว่าการออกมาถ้าสมมุติว่าอยากจะให้คำแนะนำ
ทนอยู่กับอยู่ทนมันต่างกันนะจริงๆแล้ว1คนเคารพความเป็นตัวตนเคารพสิทธิของตัวเองก่อนแล้วก็2คือถ้าตัวเองสามารถสู้ได้โดยเองเหมือนยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งพาฝ่ายชายเนี่ยออกมาเถอะค่ะเพราะว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองเหมือนอาจจะเปิดโอกาสทั้งหน้าที่การงานเปิดโอกาสทั้งสังคมใหม่บางทีผู้หญิงไทยที่มาอยู่ที่นี่หรือเข้ามาอยู่กับสามีอะไรเงี้ยเหมือนตามสามีมาแล้วไม่มีสังคมอื่นมีแค่สังคมสามีแล้วก็สังคมกลุ่มเพื่อนเล็กๆแล้วเกิดความกลัวว่าถ้าเดินออกมาเนี่ยตัวเองจะขาดที่พึ่งพาเลยจำเป็นจะต้องทนอยู่แล้วมันก็ก่อเกิดคดีหลายๆคดีที่แบบว่าทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยถือว่าเป็นคดีใหญ่อยู่พอสมควรเลยสำหรับคนที่นี่อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันก็น่าเศร้าน่าหดหู่อ่ะคนยุคสมัยเก่าก็อาจจะทนอยู่เพื่อลูกเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันเป็นสมัยนี้แล้วอะสมัยนี้แล้วโอกาสมันมีเยอะแล้วองค์กรการช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะพอสมควรถ้าเราหาข้อมูลดีๆอะไรเงี้ยค่ะ
มีวิธีการมองโลกยังไงคะหลังจากเจอประสบการณ์นี้ก็ค่อนข้างหนักหนาสาหัสแต่ว่าก็ยังร่าเริงนะคะมีความสุขกับชีวิตได้อะค่ะ
รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่เพื่อนฝูงรายล้อมแล้วก็งานในเยอะมันก็แบ่งเบาในคิดตรงนั้นแล้วก็มันมีอะไรใหม่ๆเยอะแอปหาคู่ใหม่ๆก็มีเยอะช่วยเอนเตอร์เทนตัวเองไปส่วนหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรมากมายเกี่ยวกับคู่เรื่องอะไรเงี้ยงานส่วนใหญ่จะเป็นงานเข้ามาเยอะเพื่อนฝูงเยอะแล้วคนโสดที่รอบตัวเราเนี้ยก็เยอะก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้เหงาหรือไม่ได้แตกต่างเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนก็มีลูกไปหรือบางคนก็ยังโสดอยู่อะไรเงี้ยเลยไม่ได้คิดอะไรมากมายณตรงนั้นนะคะ
ก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณพิม
ขอบคุณค่ะ
ฟังเรื่องราวอื่นๆในพอดคาสต์ซีรีส์ชุดรักเอ่ยของ SBS ไทยได้ที่ sbs.com.au/thai กดฟังได้เลยอย่างจุใจไม่ต้องรอ